Nihat Adatlık Radyosu. Eriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2013 yılın 3. yanvarı hepdeyanın anneune. Havarlar günleri ve teylek sol programmalarını değiştirmeden odol mühüm havarların kabirler bilen tanış olun. Olur ilense de men Sehra Gulam'la bir tanıştır yani. Aşfavat dağıt bilen saat 10. İran'ın gün ortasında 5.10-5 bal derecesinde yer ırınma oldu. Vakanın neticesinde bir adam ölü ve takminen 30 hem yaralanı. İran'ın devlet televizyonasının veren malumatına göre yer titremenin neticesinde yurdun gün ortasındaki Hormozgan velayetinde inçeme elektrik liniyesi ve bina ve İran olupdur. Yer titreme Penşenöğün İrvilen Tehran'ın takminen 1200 kilometre gün ortasında yerleşen Bastak şehrine olup geçti. Şunun son sevitte bir neçe yer sarsmaların bulunduğu hem haber verdiler. İran güçlü seismik zonada yerleşip yurtta yıl yıldan yer titremeler bolup geçer. 2003 yılda İran'ın gün orta günün ordundaki Bam şehrine olan 6.16 bal derecesindeki yer titremede takminen 26 bin adam helak olupdi. Ukrayna'nın payitahtı Kiev'de münglör çadım öz liderleri Stepan Bandera'nın hatirasına yürüyüş geçirdi. Elleri alavlu milletçiler Bandera'nın 105. doğulun ününü belleme üçün köçeleri çıktılar. Bandera Ukrayna'da kapma karşı şahsiyettir. Ol Ukrayna'nın gün vatarında adatlığın görüşücüsü deyip hesaplanırlar. Yönü yurdun günün ordunu olsa ol, 2. Cahan Urşu dövründe nazistler bilen hizmettaşlık eden dönük deyili vatlandırırlar. Kiev'de Avrupa bilen integrasyonun tarafından çıkış eden münglörçü adım bir aydın. Qoraq vaqtları protestlər keçirir. Moğol prezident Viktor Yanukovichin Avropa birləşməsi ilə yaxın qatnaşıqları saxlamaq barədəki ilalışığı soğu qoymaq səbəb olubdu. Ortiyette yanı yakında tutsaluktan boşadılan Pussy Riot Punk toparının ağdaları Nadejda Talakonikova ve Maria Alyokhina jurnalistler bilen tüketteş olup özlerinin gelecekki planları varada gurun verdiler. Adat Evropa Adatlık Radyosu ile tüketteş olan Nadejda Talakonikova Ortiyet'in tutsalık anlarındaki yağdayı özgörtmek uğrunda iş alıp barmak isleyendiğini məlum etdi. Hedir Talakonikova bilen geçiren şol tüketteşliğimizi dikkatinizi hödürleyez. Siz türmeni terk eden pursadığınız dönemi var edip fikir ettiniz.
Hedir menin elimde hareket için gadi köp mümkinçilik varga men doğrudanım köp iş etmek isleyerin. Men peydalı iş edip bilecekme, şol sanda türme sistemasını ütketme için iş edip bilecekme umid ediyerin.
В том числе и полезно для изменения головно-исполнительной системы.
Pussy Riot топоры не хилды болса бір көрінішті өз ішіні дуам еттірмекчі ме?
Группа Pussy Riot в данный момент не принадлежит. Может быть, мы дали толчок к тому, чтобы это...
Pussy Riot топоры хедіркі вақытта маңа дегішілі дәл. Біздің бұ топорың мешхур олмағына, ой шәхерін көчелерінде юзе никаплы ғызларын пейда олмағына, итергі берін болмағымыз мүмкін. Эмма хедір бұ топор маңа дегішілі дәл. Шоның үшені бұ сауал маңа берілмелі дәл. Мен бұ топорың иесі дәл. Pussy Riot топор Оның идеялары белән кызыкланган адамлар бар булса, онда бу идея да яшар.
Будет интересно, идея пусирает, то она будет продолжать жить.
Сезнең тусаулыкта булган дәвреңездә өзеңне голдау билдерлеп, эдилән эшләр барыда мәгълүмат алмагыз өчен мөмкинчелек бармы ди? Сез ве Мария Алёхинаны тусаулыктан бошатмау өчен ярдәм бермәк урында хәрәкәт иткән адамларга сез нәме димәкче?
Хотя, казалось бы, по уголовному исполнительному кодексу никто не запрещает человеку получать информацию, но однако правила...
Орсетин джинайт кодексына лайықлықты тұстағын информация алмағыны хеш кім қадаған етмелдел. Ема еш өзінде түрмі сақчылары адамын діңі бір физики тайдан үзіңілікті олман, дашқы дүниядан мағлумат тайдан хем үзіңілікті болмағы үшін елінен келен едерлер. Маңы етен мағлуматлар менде бұйсан сүдер өдіпті. Адамларын қолдауы, оларын хош ниеті шу дүниады ең қымматлы зат олса керек.
Положение людей, которые ничем невозможно купить, что является, наверное, самым ценным в этом мире.
Сіздің тұсауларын хукуклары орындағы көрішіңіз, яғни аял тұсауларын құлчылықлы дәхмеді барыда ядан ачық қатыңыз өрән тәсірлі олыпты. Сіздің пікіріңізші орсетің түрме системасындағы шуын кір эсасы проблема нәмеді?
Это отношение к людям как к скоту, как к рабам, как к тем, кому...
Бу адамлары, хайванлары, ялы, куллары, ялы, гаралмактыр. Олары басыш этмэ учин инсаны махсус олмадык усуллары уланмактыр. Красноярск регионның эхли түрмелері варадайдып білджектел, эма менің олан түрмелерінде ягдайын ганиматлашанлығыны көрдім. Бу ягдай тагаллалары, вақты, вай дөвлет ишкерлерінің көмөгіні талап едер. Мен адамларын дүрдіжілік тайдын өсмө үчін хем хат көп мүмкіншілік бер.
Я бы хотела, чтобы больше возможностей давалось творческому росту людей.
Орсиятын хакимиятлары ве президент Путин Сочида болжок Олимпик ойынларының өңісі ерасында амнистияны кечірмек ве Ходорковскийны бошатмак аркалы өз аврайны қалдыржа қойлар дейп пікір едерсіңіз ме?
Я услышала по радио о том, что некоторые количество мировых лидеров отказались от приезда.
Мен кәвір дүния лидерлерінің Путиннің олимпиадасына бармақтан өз өрмөгіні радиодан ештім. Мен бегінжіме яңа танс еттім. Себебі бұл Путиннің дирексіз херекетлерінің ақ жүрекліліғі сақлан адамлары алда билмәнлигини оларын орсетин невит казына кызыгып алдын маанлыгыны көрсөтүп,
которым не может затмить все глаза нефть и газ, которые может дать им Россия.
Хурматлы диңгечлер, Pussy Riot Punk топорының алдасы Надежда Талаконикова белән радиомызның кечерен сөйләшкәнен диңләдегез. Без өз гәпләшкәнебезне дәвам иттерәбез. Азатлык радиосының